ผู้จะต้องลาศาทั้งหลายในการบรรยายแบบมหาวิทยาลัยต่อหางขึ้นนับ10ชั่วโมงของเราในวันนี้ได้ดำเนินมาถึงครั้งที่7แล้วผมจะกล่าวในหัวข้อว่ามัชฌิมาคือหนทางความสำคัญอยู่ที่ความหมายคำว่ามัชฌิมาซึ่งคงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างแล้วหมายถึงอะไรมัชฌิมาคือหนทางหมายความว่าความเป็นมัชฌิมาภาวะแห่งมัชฌิมานั้นจะเป็นหนทางคำว่าหนทางก็คือเครื่องให้ไปถึงจุดมุ่งที่เราต้องการจะไปทางเดินด้วยเท้ามันก็เป็นทางไปถึงปลายทางที่เดินด้วยเท้าทางจิตใจมัชฌิมาก็คือการก้าวหน้าไปโดยจิตใจก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางจุดอยู่ที่นิพพานไม่ว่าการงานทางวัตถุหรือการงานทางจิตสำเร็จอยู่ที่ความเป็นมัชฌิมาถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมดาก็จะเรียกว่าความพอดีคำว่าความพอดีเนี่ยไม่ใช่คำเล่นๆเนี่ยคำนี้เป็นคำธรรมะสูงสุดด้วยเหมือนกันหรือที่เรามักจะชอบเรียกกันปัจจุบันนี้ว่าในความสมดุลนั่นสมดุลนั่นคือพอดีพอดีนั่นแต่อยู่ในลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจกับคำว่ามัชฌิมาเพราะความรู้สึกตามปกติสัญชาตญาณนะมันอยากจะทำให้มากมันอยากจะเอาให้มากหรือมันอยากจะให้ดีทันใจเร็วทันใจ คนทั่วไปเลยไม่ค่อยจะสนใจคำว่ามัชฌิมามันจึงมักจะเกินขาดไม่ค่อยมีก็มันความอยากมันมากแล้วพิจารณาดูที่มันเป็นอยู่จริงๆในหมู่พวกเราเนี่ยมันมีแต่เกินผมจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดเพื่อทำความเข้าใจกันในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมนุษย์คุณเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่ตรงไหนเรียนมากไปก็ปวดศีรษะเป็นโรคประสาทเรียนน้อยไปก็สอบไล่ไม่ได้อาชีพก็เหมือนกันทำมากไปทำน้อยไปทำเสมอแต่ความสามารถทำเกินความสามารถทำน้อยกว่าความสามารถมันใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะสำเร็จอยู่ที่พอดีพอดีนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเราเรียกกันให้ไพเราะว่าสมดุลนี่ขอให้สนใจในพิจารณาให้ลึกกันหน่อยว่าความสมดุลมันต้องการอยู่โดยธรรมชาติอะไรๆที่จะเป็นมาและเป็นมาได้และเป็นต่อไปได้มันอยู่ที่ความสมดุลหรือพอดีหรือมัชฌิมาเราอ้างหลักฐานกันก็ได้คือดูที่มันมีจริงในโลกนี้ตามธรรมชาติว่าจริงที่มันมีอยู่ในโลกตามธรรมชาติที่มนุษย์ทำขึ้นหรือมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นจะเอาเห็นง่ายๆทำทุกวันอยู่ทุกวัน ว่าไอ้รถยนต์ของคุณนะมันจะวิ่งได้แต่เมื่อมันมีความสมดุลพอดีถูกต้องในทุกระบบรถยนต์ของเราจึงจะวิ่งได้ให้ดูตรงไหนเป็นความพอดีเป็นมัชชิมาหรือเป็นสมดุลนี่เราปรับปรุงได้มันอยู่ในอำนาจของเราปรับปรุงได้แล้วทัดยัดนั่นนี่ให้มันสมดุลได้มันก็จะวิ่งไปได้ดีด้วยความสมดุลเมื่อทีนี้ดูวัตถุตามธรรมชาติดีกว่านะเป็นต้นไม้ทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่าเห็นแต่ต้นไม้ดูลึกเข้าไปว่ามันมีความสมดุลอยู่ในความมีอยู่ของต้นไม้สมดุลโดยแสงสว่างโดยอากาศโดยความชื้นโดยอาหารโดยแผ่นดินโดยอะไรก็ตามความสมดุลทำให้ต้นไม้มีได้กระทั่งว่ามันงอกออกมาได้กระทั่งว่ามันโตขึ้นมาได้ความสมดุลแล้วมันจะมีผลมีดอกและมีผลก็เพราะความสมดุลอีกเหมือนกันธรรมชาติเป็นพยานนิสสัตเดชะฌานมันเกิดขึ้นมามันก็อยู่ได้มันเติบโตมันสืบพันธุ์ได้ต่อไปก็เพราะมีความสมดุลความพอดีหรือมัชฌิมาเพราะอะไรเกินไปหรือน้อยไปมันจะมีอาการที่เรียกว่าโรคทันทีโรคในความหมายธรรมดากันได้โรคคือความขัดขวางกันความต่อต้านกันอะไรมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโรคที่คนยิ่งต้องการความสมดุลยิ่งไปกับสัตว์เพราะว่าคนเรามีเรื่องมากมีอะไรมากไอ้ความที่ต้องสมดุลหรือสิ่งที่ต้องสมดุลมันมีมากกว่าสัตว์เช่นสัตว์มันไม่ต้องนุ่งผ้าไอ้เรามีความนุ่งผ้าความสมดุลแก่ปัจจัยสี่แก่เนื้อหนังร่างกายแก่ทุกอย่างแม้กระทั่งว่าที่อยู่ที่อาศัยการบริหารการต้องสมดุลทั้งนั้นทีนี้ฉันดูให้กว้างทีเดียวว่าระบบจักรวาลทั้งหมดจักรวาลนี้หรือโซลาร์ซิสเต็มนี้หรือจักรวาลอื่นซึ่งประกอบอยู่ด้วยก้อนโตๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายทำไมมันอยู่ได้เป็นระเบียบอยู่ได้พวกที่ถือพระเจ้าก็พระเจ้าจัดพระเจ้าจัดพระควบคุมเราก็มีกฎของธรรมชาติจัดพระเจ้ากดฟังธรรมชาติควบคุมให้มันมีความสมดุลเป็นไปตามความสมดุลดวงอาทิตย์กับโลกหรือกับดาวอื่นๆเนี่ยมันโคจรเป็นได้เป็นระเบียบไม่ชนกัน
ธรรมชาติควบคุมให้มันมีความสมดุลเป็นไปตามความสมดุลดวงอาทิตย์กับโลกหรือกับดาวอื่นๆเนี่ยมันโคจรไปได้เป็นระเบียบไม่ชนกันหรือว่าลอยอยู่ได้ในที่สุดแต่มันลอยอยู่ได้เพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองมันเกิดความสมดุลขึ้นมาในตัวแล้วมันยังต้องสมดุลกับเพื่อนร่วมงานของมันอีกในตัวเองก็ต้องสมดุลจึงลอยอยู่ได้ถ้าต้องสมดุลในการที่จะเป็นระบบกันกับไอ้ดาวดวงอื่นจึงอยู่ได้หรือเคลื่อนไปได้โดยเป็นระเบียบนี่เราจะเห็นว่าไอ้ความสมดุลมันเป็นอำนาจลึกลับเป็นอานุภาพลึกลับเท่ากับพระเจ้า กฎแห่งความสมดุลมันก็คือพระเจ้าองค์หนึ่ง จึงทำให้อยู่ได้ไม่ที่สุดแต่ว่าไอ้เด็กๆคลอดมาใหม่ๆมันจะนั่งได้มันจะยืนได้และมันจะเดินไปได้นี่มันต้องรู้จักทำให้ความสมดุลเมื่อได้ความสมดุลมันก็ยืนขึ้นมาได้แล้วมันก้าวขาได้มันเดินไปได้อย่าเห็นว่าพูดให้มันเสียเวลายืดยาวรุงรังแต่ก็ต้องการจะมองเห็นไอ้สิ่งนั้นที่มันสำคัญอยู่จริงๆเพราะว่าสิ่งนี้มันจะมาเป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา คือความสมดุล เด็กที่ไม่รู้จักความสมดุลมันก็ยืนไม่ได้มันตั้งไข่ไม่ได้ต้องมาหัดมาสอนจนกว่าจะรู้จักไอ้สมดุลแล้วก็ยืนได้นี่พอจะเดินไปมันก็ล้มมันก็ต้องทำความสมดุลใหม่มันเดินไปได้ไอ้กฎอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวเฉียบขาด ไม่เอามาใช้แล้วไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าไปได้มันการจะก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานนู่นมันก็ยิ่งต้องการความสมดุลในทางจิตทางวิญญาณมากมายสมดุลให้ยืนได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้นี่มันสมดุลเหลือเกินทางจิตแล้วก็ทำวิปัสสนาต้องมองดูอย่างพอดีอย่างสมดุลอีกเหมือนกันจึงจะเห็นเป็นวิปัสสนาเป็นวัตถุไหมถ้ามันเป็นวัตถุมันสมดุลต่อไอ้จุดศูนย์ทวงต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกไหมดาวดวงไหนก็แล้วแต่มันสมดุลกับไอ้น้ำหนักที่มาจากจุดทวงของโลกทำให้ถูกต้องกันเถอะมันก็สมดุลไปได้ยืนได้เดินได้ไปได้ที่ทำเป็นเรื่องทางจิตไปนิพพานนี่มันก็สมดุลกับธรรมะกฎของธรรมชาติในทางจิตทางวิญญาณนี่เราจะมองสรุปกันทีว่าที่มันเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะสมดุลที่มันรอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะสมดุลแล้วมันจะเจริญต่อไปต่อไปนี่มันก็ว่าเพราะว่ามันสมดุลอยู่คนเดียวก็ต้องสมดุลอยู่กันอย่างสังคมก็ต้องสมดุลไม่งั้นสังคมแตกกฎของธรรมชาติที่เอามาถือมาเป็นพระธรรมเนี่ยมันเนื่องอยู่กับเรื่องสมดุลหรือไม่สมดุลนี่แหละถ้าสมดุลก็เป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายช่วยให้รอดพอไม่สมดุลก็เป็นธรรมฝ่ายละลายเหลวล้มละลายกฎของพระธรรมมันก็เนื่องอยู่กับเรื่องสมดุลหรือไม่สมดุลเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่มองเห็นและรู้สึกจริงเป็นสันทิฏฐิโกซะก่อนสิพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมองเห็นไอ้ตัวนี้ตัวต้องการตัวนี้ด้วยใจจริงรู้สึกอยู่ด้วยใจจริงๆจนเป็นสันทิฏฐิโกซะก่อนแปลว่าเรารู้เรื่องสมดุลหรือพอดีหรือมัชฌิมาของธรรมชาติทั้งปวงก่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้ได้ถ้าไม่รู้ได้เราต้องคิดว่าไม่ไหวแล้วไปกันไม่รอดแล้วที่จะศึกษาต่อไปให้ความสมดุลอย่างที่พูดมาแล้วต้องให้มันมองเห็นได้รู้สึกอยู่กับใจทีนี้จะได้เอาอันนี้มาเป็นหลักต่อไปในทางธรรมถ้ามัชฌิมาหรือพอดีหรือสมดุลมันจะลงรูปลงรอยสงบระงับสงบระงับพอไม่สมดุลมันจะดิ้นมันจะเกะกะดิ้นกันขึ้นมาอย่างไม่ระงับไม่ลงรูปลงรอยนี่มันเป็นกฎของพระเจ้ามันเป็นกฎของธรรมชาติ นะสำคัญถึงขนาดที่ว่ามันเป็นตัวพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้และทรงนำมาเป็นตัวพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปคือว่าให้ธรรมะพระธรรมนี่มันเกี่ยวกันอยู่กับความสมดุลอย่างยิ่งแต่ความอยู่รอดของคนเราความสุขความทุกข์ของมนุษย์ที่มันขึ้นอยู่กับที่ว่ามันสมดุลหรือไม่สมดุลพอสมดุลอันนี้พูดอย่างนักกณิตพอสมดุลมันมีจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นที่ตั้งของความสมดุลจะเป็นของรอบตัวหรือเป็นของสองข้างหรือเป็นอะไรก็ตามถ้ามันเกิดความสมดุลกันแล้วมันจะมีจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดตรงกลางที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาเฉยๆก็ได้คือความสมดุลมัชฌิมาแปลว่ากลางคือการสมดุลต้องมีจุดศูนย์กลางของการสมดุลอันนั้นคือมัชฌิมาคือตรงกลางนี่ที่เราจะเอาเป็นหนทางต่อไปเพราะกลางเนี่ยเพราะกลางสมดุลถูกต้องพอดีมันให้สำเร็จประโยชน์คือมันเกิดขึ้นมาได้มันตั้งอยู่ได้มันเป็นไปได้ตามที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นคำว่ากลางนั่นแหละคือคำว่าถูกต้องถ้าเป็นบาลีก็มีคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องเพราะมันมีจุดมัชฌิมากลางถูกต้องนี่คือจะเป็นไปได้จะสำเร็จประโยชน์นั่นคำว่าถูกต้องมันขึ้นอยู่กับสมดุลคือมันอยู่ที่จุดกลางของความสมดุลนี่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่จึงกลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคุณอาจจะศึกษามาในลักษณะที่มองเห็นว่าไอ้มัชฌิมาปฏิปทานะมันเป็นแขนงปลีกย่อยหรือส่วนประกอบของพุทธศาสนาเป็นคะแนนหนึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็ผิดถนัดเลยถ้าไหวมัชฌิมาปฏิปทามันคือเป็นตัวพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งก้านสาขาเข้าปีกย่อยอะไรมัชฌิมาคือกลางคือพื้นกลางเป็นตัวพุทธศาสนาไม่มันเป็นเรื่องของการกระทำของมนุษย์ทางกายทางวาจาทางจิตทางคิดเห็นไอ้ที่พูดมันเป็นชุดนั่นคุณต้องเกิดไปหน่อยนะว่าผมไม่ได้พูดว่าทางกายทางวาจาทางจิตและทางความคิดเห็นนั่นคือธรรมเนี่ยกายวาจาและจิตและความคิดเห็นไอ้จิตนั่นมันไม่ใช่ความคิดเห็นมันเป็นตัวตั้งอยู่อย่างหนึ่งคู่กับกายเนี่ยความคิดเห็นมันก็อาศัยจิตแสดงคืออะไรนะทางวาจาก็อยู่กับกายให้ความถูกต้องสมดุลนี้ต้องเป็นไปทางกายทางวาจาทางจิตและทางคิดเห็นความหมายคำว่ากลางกลางคืออะไรมันก็พอจะมองเห็นได้เองอยู่ตรงกลางสมดุลพอดีคืออะไรคืออะไรแต่อาจจะนึกไม่หมดแต่ทุกคนอาจจะนึกได้นะขอให้นึกเอาเองบ้างก็แล้วกันถ้าที่เราเคยพูดกันใช้เป็นเรื่องศึกษาอยู่นี่กลางก็คือว่าไม่เลือกเฟือไม่ขาดแคลนพูดง่ายถ้าเลือกเฟือมันก็ท่วมทับตายได้เหมือนกันขาดแคลนมันก็ไม่พอก็ตายได้ทีนี้ก็
ไม่ย้อนไม่ตึงสู้ย้อนปวดเสียก็ไม่ได้ตึงก็ขาดแล้วก็ว่าไม่เปียกไม่แห้งไม่ย้อนไม่ตึงนี่เป็นภาษาธรรมที่ใช้กันอยู่จะไม่เปียกไม่แห้งนี่ก็ใช่ในสบาลีแต่ไม่ใส่มาผ่านหูของคนทั่วไปอาละหะปฏิปทานเปียกแฉะมัดนิจามาปฏิปทานมันแห้งซึมสองอย่างนี้ติดเป็นที่ติดตรงถ้ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วไม่ต้องเปียกแฉะคือไม่เป็นอาคารละหะแล้วก็ไม่ไหม้ซึมเป็นนิจามาอันนั้นจะมีคำว่าไม่เปียกแฉะยังไม่ไหม้เกรียมไม่แห้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ขวาไม่ได้เท่าเหนื่อยยื่นการมือก็อึดใต้ขวาตัวไปเนี่ยถ้าซ้ายไปทางนี้ถ้าขวาไปทางนี้มันอยู่ตรงกลางจะทั้งว่าไม่หนาวไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเราใช้คำว่าหนาวแทนคำว่าเย็นเพราะว่าเย็นนี่เราต้องการสบายดีแต่ถ้าหนาวเราลำบากไม่ร้อนไม่เย็นไม่สุขไม่ทุกข์เลยสุขก็ไปทางนี้ทุกข์ก็ไปทางนี้ในความหมายคนธรรมดาตามรู้สึกที่เป็นเวทนาไม่กลางต้องไม่สุขและไม่ทุกข์แล้วก็อยู่ตรงกลางในที่สุดท้ายในธรรมะชั้นสูงก็คือว่าไม่ได้มีอยู่และไม่ได้สูญไปอันนี้ข้าจะยากไว้พูดกันทีหลังไอ้มีอยู่เป็นสัจจะเที่ยงมีอยู่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีหรือสูญไปนี่ก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่มัชฌิมานี่ตัวอย่างพอที่จะเอาไปเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้มัชฌิมาไอ้เรื่องที่ว่าศูนย์ที่เป็นตรงกลางเนี่ยภาษาธรรมท่านสูงก็มีชื่อหนึ่งเดี๋ยวจะลองพูดก็ได้ทีนี้พอคำว่าพระเจ้าคำว่าไม่ใช่มีอยู่ไม่ใช่ศูนย์ไปเราสักจะฟังสู่กันอินทปัจเจตาสติปัสสุบาทนั่นถือว่าไม่ใช่มีอยู่หรือไม่ใช่ไม่มีอยู่รู้สึกไปถ้าคุณเข้าใจคำนี้เช่นนี้ได้นะครับในพุทธศาสนาในระดับสูงมาศึกษาต่อไปกันแล้วกันเอาละเป็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันคือเป็นอย่างนี้มันไม่อะไรมันไม่ขาดมันไม่เกินมันไม่ย้อนมันไม่ตึงมันไม่เปียกมันไม่แห้งมันไม่ซ้ายมันไม่ขวามันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันไม่สุขมันไม่ทุกข์แต่ทั้งสูงสุดเตือบนี่ได้นี่ใช่มีอยู่ไม่ใช่ศูนย์ไปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกมัชฌิมาที่อยู่ตรงกลางระหว่างมีกับระหว่างไม่มีนี่ที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เอาไปใช้เอามัชฌิมาไปใช้กับการกระทำการกระทำที่เป็นมัชฌิมานะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่คือคำสอนเรื่องแรกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วท่านสอนอะไรเป็นเรื่องแรกคุณอาจจะตอบว่าเรื่องอริยสัจสี่ก็ได้ต้องไปอ่านดูในบาลีธรรมจักรปฐมเทศนาคำแรกที่โผล่ขึ้นมาคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปเป็นกามสุสันนิการุโยกอย่าไปเป็นอัตตกิเลมฐานุโยกให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่ตรัสคำแรกก่อนอริยสัจสี่นี่จึงถือว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเรื่องแรกที่พระองค์ตรัสแล้วก็ทรงแสดงต่อไปว่าปุเพอนันตสุเตเป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเรียนจากใครเป็นเรื่องคนพบเองเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ได้เรียนมาจากใคร ท่านค้นพบเองท่านจึงตรัสว่าปุพเพอนันตุเตอนันตุโตท่านมันเป็นเรื่องของอนันตุตาเป็นเรื่องของมัชของปฏิปทาเมื่อมันเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างแล้วเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คำแรกที่ท่านตรัสมัชฌิมาปฏิปทาที่ฉันไม่เคยฟังมาจากใครนี่มันเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อจักขุเพื่อโสติเพื่อนิพพานที่สุดนิพพานนายะปังวัตถุนั่นค่าของไอ้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดคำพูดคำนี้เป็นหลักมันใหญ่โตมันใหญ่ล้วงมันของธรรมชาติควบคุมธรรมชาติให้สิ่งต่างๆไปจนถึงจุดหมายทางถ้าไม่มัชฌิมาแล้วมันไม่ไปมันล่มละลายอยู่ที่นี่ที่นี่พุทธศาสนาก็ต้องการจะไปจากโลกนี้ไปจากทุกข์ไปสู่ที่ปลายทางที่นิพพานหรือว่าเหนือโลกแล้วก็ไปด้วยความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตทางความคิดเห็นแต่แม้เรื่องที่บ้านเรือนธรรมะคุณแม่ก็ตามคุณเข้าใจได้เองไปดูมันจะต้องมีมัชฌิมาถูกต้องพอดีเหมาะสมนั่นมันก็เริ่มละลายเลือดเกินไปก็เริ่มละลายล้วมเกินไปก็เริ่มละลายเงินทำงานทำสวนทำไร่ทำจับนกจับหนูจับปูจับปลามันจะแรงไปก็ไม่ได้มันจะเบาไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีถึงจะจับได้เราจะดูหลักพระธรรมที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไอ้ลุงจะสวดตั้งอยู่เกือบทุกวันแล้วมันพอมาจากกัปปวัตตนสูตรนี่ผมเอามาอธิบายด้วยคำพูดธรรมดาสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่ภาษาศาสนามัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8อริยะอัตถังคือกรรมมรรคนี่เราก็รู้อยู่แล้วมรรคก็แปลหนทางอัตถังคือกะก็แปลประกอบอยู่ด้วยองค์8คือประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ8องค์คำว่าองค์ในภาษาบาลีมันตรงกับคำว่าแฟกเตอร์ในภาษาทั่วไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรเป็นองค์นะแต่คืออีกคำว่าองค์นั้นมันไม่เป็นความสมบูรณ์ถ้าพูดว่าองค์คือสักแค่ไม่เป็นความสมบูรณ์มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเดี๋ยวนี้มัชฌิมาปฏิปทาก็ประกอบอยู่ด้วยองค์8องค์ไอ้8องค์นี้เป็นชื่อในภาษาบาลีอยากจะแนะนำว่าให้มันคล่องปากทุกองค์ก้อยเอามาพูดมาอะไรกันมาคล่องปากไม่ต้องมานึกอะไรกันให้เสียเวลามันคล่องปากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คำแปลสัมมาแปลว่าชอบเขานิยมแปลกันมาอย่างแต่ว่าชอบก็คือถูกต้องเพราะสมดุลคือกลางคือถูกต้องในธรรมะที่ถูกก็คือทิฏฐิถูกต้องก็แปลว่าทิฏฐิชอบอันนี้ทิฏฐินั่นในภาษาบาลีไม่ใช่ความดื้อรั้นทิฏฐิอันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมาหน้าทิฏฐินั่นทำอย่างนี้เอาทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยในกรณีนี้คือความเห็นใช่ไหมครับความเห็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า view บ้างจะ ะทั่งความรู้นี่ก็มีรู้จะเอาเป็นภาษาไทยกันดีกว่าต่อเมื่อท่านพูดแต่ว่าชาวต่างประเทศแล้วก็บอกรายละเอียดคำอธิบายเขาหาคำต่างประเทศเอาเองนี่คือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำนี้ความเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความเข้าใจก็ได้ผู้ดมกระสือก็ได้พูดแต่ว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิครอบเนี่ยหมายถึงความเห็นก็ได้ความเชื่อก็ได้ความเข้าใจก็ได้อุดมคติก็ได้ถ้ามันถูกต้องแล้วคือสัมมาทิฏฐิก็ไปดูเองความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องนี่หลวงพ่อมันต้องไม่เป็นทุกข์แหละมันไม่ต้องเข้าไปหาความทุกข์มันต้องออกมาจากความทุกข์ถ้าว่าจะแจกกันรายละเอียดอย่างในตามหลักบาลีก็ว่าถ้าใจถูกต้องในเรื่องความทุกข์ในเรื่องเหตุแห่งความทุกข์ในเรื่องความดับทุกข์ในเรื่องทางแห่งความดับทุกข์เรารู้เรื่องนี้ดีถ้าใจเรื่องนี้ดีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องคิดเห็นให้ถูกต้องชีวิตเรื่องปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างไม่แจกไม่จำเป็นต้องแจกโดยรายละเอียดแต่เขาให้รู้จักขอบเขตของมันว่าเป็นความเห็นเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นอุดมคติถูกต้องนี่องค์ที่สองสัมมาสังกัปปะเป็นถอดเป็นภาษาล้วนเรื่องสัมมาสังกัปปะเขาแปลกันว่าดำริชอบก็ถูกแต่ว่าสังกัปปะภาษาบาลีโดยมากหมายถึงดำริจะได้ดำริจะเอานะนี่เรียกสังกัปปะเช่นคุณให้พรเขาเวลาให้ยถาตอนเช้ามาเตอะไรตั้งกับป่าจันโทกันจะเกยยถาสวัสดิ์ตอนเช้าให้ก่อนตั้งกับป่านั่นก็ความต้องการไว้ความต้องการให้ตั้งกับป่าของเขาเต็มเหมือนกับจันเป็นดวงหรือแก้วมณีโชติภาษาธรรมดาให้ตั้งกับป่านี่แปลว่าใครฝันจะได้แต่มันก็แปลว่าดำริแล้วก็ต้องก็ได้แล้วก็เขาแก้กันอย่างนั้นก่อนแล้วมันท่องจำกันอย่างนั้นอยู่แล้วก็เติมไปก็ดำริเพื่อจะได้ตั้งกับป่าดำริชอบดำริเพื่อจะได้ก็ได้ใฝ่ฝันก็ได้ปรารถนาก็ได้มุ่งหมายก็ได้เขียนเผื่อไว้ให้มันง่ายแต่การศึกษาทั้งกับปะนี่ดำริก็จะได้ไปฝันก็จะได้ศาสนามุ่งหมายก็ทำอื่นที่คล้ายกันจะไปมุ่งหมายคือศาสนาผิดเมื่อศาสนาเป็นเรื่องในศาสนาโดยตรงก็มุ่งหมายที่จะออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่อยู่แล้วนี่ในวัตถุวาจะดูเองเราจะนิสัมมาวาจาก็วาจาชอบถ้าวาจาในจะมีอย่างนี้สิจะหมายถึงคำพูดมันดีมันชอบการพูดก็ได้มันดีมันชอบหรือวิธีพูดมันดีมันชอบกระทั่งการยืนยันด้วยคำพูดหรือสัญลักษณ์ของการพูดก็เรียกว่าการพูดเหมือนกันถ้าเป็นบ้ายก็ต้องพูดกันโดยสัญลักษณ์เรียกว่าวาจาชอบคือไม่วาจานั้นไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายประโยชน์ของใครก็เรียกว่าวาจาชอบไม่ทำให้ใครเสียประโยชน์ไม่ทำร้ายใคร ไม่พูดเท็จไม่พูดต่อเถิดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไอ้เหล่านั้นมันทำลายประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์กันที่ทำลายเพื่อนมนุษย์กันเจ็บปวดเราอย่ามีอย่างนั้นก็จะก็มีวาจาข้อเราไม่ควรจะจดเป็นรายจำกัดเราถ้าหลักกว้างๆแล้วเราไปจับเอาเองมันจะได้หมดอย่างเจ้าตัวนี้คืออ้างกันอย่างนั้นแล้วก็มีที่กันในกรุงแพทย์ทั้งนั้นในพุทธบริษัทเกิดหลักเข้ามันแล้วก็ไปทั้งนั้นเลยพุทธบริษัทยกตัวอย่างเช่นว่าป้าหน้าห้ามฆ่าสัตว์มันก็แพทย์เกินไปถ้ามันไม่ได้ฆ่ามันทำอย่างอื่นเยอะนี่เราจึงใช้คำขึ้นใหม่ว่าป้าหน้าไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นมันเป็นภาษาอย่างนี้มันมีทางที่ดีที่ทำร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นขาดทุนนี่สมาธิมันตะการกระทำการงานชอบที่การกระทำทางกายถูกต้องนี่มันการกระทำทางวาจาที่การกระทำทางกายกรรมันตะนี่แปลว่าการงานที่ต้องกระทำที่กระทำกันอยู่ด้วยกายนะครับว่ากรรมันตะการงานอะไรก็ตามมีมนุษย์เคลื่อนไหวทางกายต้องระวังถ้ามันถูกต้องมันคือมันอย่าให้มันเป็นการฆ่าการรักการล่วงประเวณีนี่การกระทำทางกายต้องไม่เคยกระทบกระทั่งใครไม่เคยกระทบกระทั่งทรัพย์สมบัติของใครไม่เคยกระทบกระทั่งของรักของใครการในสู่เองเราจะพิจารณาของรักของเขาเรียกว่าการงานชอบการกระทำชอบนี่ถัดไปก็สัมมาอาชีวะอาชีวะเนี่ยมันพักอยู่แล้วอาชีวะก็คืออาชีพต้องมาอาชีวะอาชีวะก็คืออาชีพมีอาชีพมีคำว่าอาชีพนี่ก็คือช่วยให้เป็นอยู่ได้แล้วจะมีอาชีพในภาษาธรรมหมายในภาษาไทยก็จะมีการดำรงชีพอยู่ก็อาชีพนี่ก็ดำรงชีพไม่มีการดำรงชีพอยู่ชอบไม่ใช่เพียงแต่เรื่องธรรมะที่นั่นดำรงชีพอยู่โดยวิธีใดก็ตามจะเป็นเรื่องใช้ซ้อยจะเป็นเรื่องบริหารจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นการดำรงชีพนั่นเองชอบน่าจะอุปกรณ์เป็นการเรื่องชีพก็มันชอบมันถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรต่างหาที่จะดีการดำรงชีพจะดีอุปกรณ์อย่างการเรื่องที่ตบีมันถูกต้องนี่ถัดไปสัมมาวายามะถ้าเป็นบาลีมันเป็นโอเราเป็นพุทธิไทยถอดบาลีออกแล้วเป็นวายามะความเพียรวายามะของเรานั้นมันไปทางไหนนี่ก็ว่าเพียรชอบพยายามชอบการทำให้ก้าวไปข้างหน้าชอบการทำเพียงคือตรงนี้การที่ทำให้ลุกหน้าไปข้างหน้านี่เรียกว่าวายามะชอบเราจึงให้ทำเป็นตัวอย่างไว้ว่าความเพียรชอบความพยายามชอบการทำให้ก้าวไปข้างหน้าชอบในความเพียรนั้นรวมความหมายของความกล้าในความกล้าเราต้องถูกทางอย่างกล้าจะไม่บ้าบุญถูกทางมีสัมมาสติสติแต่ว่าระลึกได้นะคำว่าสติถ้าเป็นภาษาบาลีตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าแล่นไปด้วยจิตที่ล่างไปนะครับสติมันเราล่าง เมื่อลูกศรนี่จะเป็นวัตถุแล่นไปทำเลนแล่นไปมันก็ยันลึกก็รู้สึกตัวชอบสติสัมปชัญญะถูกต้องชอบสัมปริดีชอบแต่สัมปริดีคือสัมปชัญญะเองแต่เรามาใช้ภาษาไทยภาษาวันธรรมมีสติสัมปริดีคำเดียวกันเลยคำหนึ่งเป็นบาลีคำหนึ่งเป็นสัมปริดีมีสัมปริดีชอบเมื่อเมาเมื่อมึนเมื่ออายก็ไม่สัมปริดีไม่ชอบนะตัวสัมปริดีไม่แข็งใจไม่ปกตินะมีสัมปริดีมีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกชอบดีทางกินเหล้าเข้าไปสัมปริดีก็ไม่ชอบนะคือมันเป็นไปตามที่ทางที่ถูกควรบางทีน่าจะถูกหรือสัมปริดีไม่ถูกต้องไม่ชอบนะถึงก็สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตการรวมกำลังแห่งจิตรอบการเพ่งจิตการเพ่งสังจิตก็ได้แล้วคำอื่นที่มันมีความหมายเดียวๆกันนะถ้าคุยกันสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตความรวมกำลังแห่งจิตความเพ่งแห่งจิตนี่แหละสมาธิเมื่อมันเป็นไปถูกทางที่ควรจะเป็นนั้นก็ชอบที่เราพูดเป็นกลางๆเราพูดอย่างต่างๆทั่วไปเป็นหลักทั่วไปถ้าจะเอาตามหลักที่กำหนดไว้มันก็เรื่องทำสมาธิปฐมฌานที่สี่ฌานปฏิยฌานจะติดทัศฌานถ้าจำกัดก็อย่างนั้นมันเอามาใช้กับชาวบ้านไม่ได้อันนี้ใช้ได้กับชาวบ้านด้วยองค์แปดแห่งมรรคใช้กับชาวบ้านได้ในสมาธิก็มาสมาธิที่ไม่ได้อธิบายเป็นฌานสี่ก็มีในสบายมีคือความตั้งมั่นของจิตก็คือสมาธิประธานสี่มาตรฐานขั้นสูงเราเอาสติที่มนุษย์ต่างชาติรวมกันเป็นแปดอย่างหรือแปดองค์ถ้าองค์ยังเป็นองค์เดียวยังไม่เยอะกว่าหอมมากถ้าต้องครบทั้งแปดเท่าเดียวกันองค์เดียวก็เป็นองค์หนึ่งรังเบี้ยวมันเป็นองค์ใหญ่มากพอแปดองค์มารวมกันก็จึงจะเป็นตัวมากที่สมบูรณ์ที่ไม่แต่ละองค์ละองค์แปดองค์นี่นะต้องมีความต้นดินในตัวมันเองนี่มันเอามารวมตั้งข้าเป็นแปดองค์เป็นเส้นเดียวนี่ก็ยังต้องมีความต้นดินอีกที่จะเป็นมัชฌิมาแต่ละองค์มีความเป็นมัชฌิมาหรือสมดุลพอรวมกันเข้าทุกองค์มันก็เป็นทางสมดุลครั้งหนึ่งมันถึงจะรวมกันได้มีส่วนประกอบที่สม่ำเสมอข้าวกันได้ไม่ขัดขวางกันยิ่งรวมกันได้เป็นทางสายเดียวสมมติมันเป็นทางสายเดียวมีเอตะเดียวไอ้เดียวนี่เป็นทางสายเดียวสำหรับคนเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงอย่างเดียวก็จะพายอย่างนี้มันจะมากไปก็ได้แต่ก็ควรจะได้ยินว่าได้ฟังว่าเอตมัคโคเป็นทางอันเอกนี่คำว่าเอกเนี่ยคือคนเดียวเดินได้เดินทางกันได้คนหนึ่งเดินเส้นทางนี้สายเดียวคนเดียวเดินแล้วไปถึงจุดน้อยปลายทางเพียงอย่างเดียวคือพระนิพพานคำว่าหนทางนี่แหละคือภาษาชาวบ้าน ถนนทนทางที่ชาวบ้านเดินก็จะเรียกมรรคในทางข้าวออกเรียกมรรคน่าจะอุจาระมรรคปัสสาวะมรรคแต่ในทางแต่ถ้าในทางสาสูงสุดก็มาถึงทางธรรมทางจิตใจทางไปสู่เพื่อนิพพานตอนนี้ดิฉันเคยบอกแล้วว่าคำธรรมะสูงสูงเอาไปจากคำชาวบ้านไม่ใช่คำว่านิพพานหรือคำว่าเย็นนิพพานถนนหนทางชาวบ้านนั้นเอาไปใช้ถนนหนทางไปนิพพานธรรมก็คำเดิมไม่เปลี่ยนรูปกลับรูปความคือมรรคเป็นทางที่ไปได้เราไปหาคำประกอบเอาเองหาความหมายเอาเองบัญญัติความหมายเฉพาะเอาเองเป็นรู้กันว่าเป็นคำบัญญัติเฉพาะนี่เป็นคำชาวบ้านก็ตามที่ชาวบ้านพูดถ้าเป็นคำบัญญัติเฉพาะก็เอาความหมายที่เขาบัญญัติเฉพาะว่าเป็นทางที่ทางนิพพานอันนี้รู้ความหมายของมัชฌิมาคือกลางถ้าอยู่ในองค์แปดนี่รวมกันเป็นทั้งทางแล้วมันไม่เอียงไปไหนได้ไม่เอียงอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือไม่เปียกจะไม่ทำไม่เปลี่ยนทำอย่างนี้คือมันไม่ให้เปียกจะอยู่ในตามอารมณ์ไม่แห้งเปลี่ยนจนไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ขาดและไม่เกินเราต่อไปองค์อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีอาการขาดแคลนหรืออาการเกินก็มันก็ไม่มีอาการย่อนมีอาการตึงมีอาการสร้างมีอาการคว้าไม่ถือว่าร้อนหรือหนาวนะไม่ถือว่าสุขหรือทุกข์นั่นเป็นธรรมชาติของมันมันก็จะถูกต้องแล้วมันยึดถือว่ามีอยู่หรือยึดถือว่าไม่มีเลยเอาที่นี่ก็จะมาถึงเลยมัชฌิมาที่มีความหมายในระดับสูงนึกอาจจะเกินไปก็ได้เพราะที่จะมาบรรยายมันอาจจะเกินไปก็ได้แล้วผมก็เคยถูกหาว่าเกินถูกหาจะมาเชิงตำหนิด้วยเอาของเกินมาพูดให้เขาเชื่อเลยนะครับผมเคยพูดเรื่องอย่างนี้ในระดับนี้บ้างเมื่ออบรมผู้ภาคสาได้ยินเสียงกำมีรับหลังว่ามันเกินไปให้เราเนี่ยว่ามันไม่เกินจะรู้ขึ้นไปถึงในระดับมันสูงกว่านั้นมัชฌิมาตัวกลางนะกลางที่ถูกต้องที่สมดุลคือพอดีกลางนี่เอาความหมายคำว่ากลางถ้ากลางแล้วความหมายสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าไม่ดึงไปทางใดทางหนึ่งโดยส่วนเดียวคำ นี้นี่ภาษาพระพุทธเจ้าภาษาศาสนาคือโดยส่วนเดียวเอกันตะโดยส่วนเดียวถ้าพูดยังไงดึงไปโดยส่วนเดียวมันความขาดซากอย่างนี้ไม่กลางนะไอ้พูดยืนจะตายช้าเดียวนะคือไม่ครับมีที่จะเปรียบเทียบได้ก็เช่นว่าสิ่งทั้งปวงนี่สิ่งทั้งปวงไม่นี่เดี๋ยวเขาดึงไปโดยส่วนเดียวนี่ดึงไปโดยส่วนเดียวไม่นี่ถ้ายังไม่ในกลางถ้ากลางก็แล้วแต่ปัจจัยมันจะมีหรือจะไม่มีจะเรียกว่ามีก็ไม่ได้จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีตามดึงแต่ทั้งปัจจัยทั้งนั้นฉันจะไม่ยอมพูดว่าสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงไม่มีมีวิชาความรู้มีสูงมีเต็มไปทุกที่เราต้องควบคุมเดี๋ยวนี้จะมีอธิบายอยู่ในพระบาลีอย่างนี้ผมเห็นว่าควรจะมาพูดให้รู้กันบ้างขณะตายแล้วเกิดนี่มันก็โดยส่วนเดียวไปทางนี้ตายแล้วไม่เกิดก็ส่วนเดียวไปทางนี้ข้างหนึ่งถ้าอยู่ตรงกลางนี่ก็เห็นแล้วก็เหตุปัจจัยแต่อย่าไปพูดว่าตายแล้วเกิดโดยส่วนเดียวตายแล้วไม่เกิดโดยส่วนเดียวนี่ผิดนะก็แล้วก็เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยต้องกำให้เกิด มีมันจะเกิดแต่ปัจจัยที่เราให้เกิดไม่มีมันก็ไม่เกิดนั่นฉันจึงอาจจะพูดตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วไม่เกิดมันพูดได้แต่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยมันคือกลางพุทธศาสนาเป็นกลางอย่างนี้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมากนะชาวบ้านถามกันมากนะคุณจะจำไม่ได้ถ้าเขามาถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนั่นมันอาจจะพูดได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่คือกลางมีความสูงสูงเป็นปรัชญาไปในเรื่องนี้ในหลักที่ว่าจะไม่พูดไปทางใดทางหนึ่งโดยส่วนเดียวคือจะเป็นการว่าคนมีไหมคนมีอยู่ไหมฉันว่าฉันจะพูดไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีมันมีแต่กระแสปฏิจจสมุปบาทไอ้คนไม่ควรจะมีไม่ว่าคนมีมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งไม่ตอบได้ว่าคนไม่มีหรือไม่มีเพราะมันจะมีอันหนึ่งคุณเอาไปจำได้ตัวเองว่าเรียกว่าคนมันมีแต่กระแสปฏิจจสมุปบาทไม่มันไม่คนมีเอาไปจำได้ว่าไอ้นั่นมันคือตัวที่ที่มีร่างกายที่กำลังเป็นการเหตุการณ์ปัจจัยเขาเป็นสมมติว่าคนเขาก็ว่าคนนี้ที่เราไม่ถืออย่างนั้นเราถือว่านี่มันกระแสของการเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยมันก็มีแต่ถ้าติดใจสมบัติอย่างนี้สุดยอดพูดว่าโดยแปลว่าถ้าติดใจสมบัติมันคือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราพูดเราไม่ได้มีใครแล้วมีแต่กระแสของการติดใจสมบัตินั่นแหละสุดยอดนั่นมันก็เลยไปถึงว่าไม่มีเราหรือไม่มีผู้อื่นผู้ใดมีเราเมื่อสุดไปทางฝ่ายเราผู้ใดอื่นเมื่อสุดไปทางผู้อื่นอย่างนี้ในกลางผู้ใดมีแต่กระแสแห่งกติกาสมบัติผู้บางทีมันก็ทำให้สมมติเรียกว่าเราบางทีก็ทำให้สมมติเรียกว่าผู้อื่นนี่คือกลางหรือที่ละเอียดเกินไปกว่านี้อีกว่าไม่มีการกระทำในตนเองไม่มีการกระทำที่ผู้อื่นช่วยทำก็มันไม่มีคนนี้หรือคนอื่นไปแล้วทั้งแต่คุณไม่มีกระทำเองหรือคนอื่นทำในโลกนี้เรามียึดมั่นหมายว่าทำเองไม่มีทำเองอันนั้นคนอื่นช่วยทำนะมันภาษาสามบ้านดึงติดโตไปยังเองหรืออื่นภาษากลางก็จะมาละอันนี้จะกระแสแห่งติดเชื้อโรคบาดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นมัทธันนี่แหละเองเป็นมัทธันนี่แหละอื่นทีนี้มันก็ไปไกลจนเข้าใจไม่ได้ในหมู่คนบางพวกคนยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไม่ได้ไม่มีผู้ทำกรรมและไม่มีผู้รับผลของกรรมมีพวกที่เขาสอนกันอยู่เขาสวดโกรธมากแล้วก็หาเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่นี่เป็นพุทธภาษิตผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับผลแห่งกรรมก็ไม่มีนั่นมีแต่กระแสแห่งสติสัมปชัญญะไม่ได้พูดว่าไม่มีอะไรเลยพูดว่ามีกระแสแห่งสติสัมปชัญญะนั่นน่าจะพูดว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีอย่างนี้จะไม่เคยนับผิดทุกทีไม่นับผิดทุกทีมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มันมีกระแสแห่งสติสัมปชัญญะในตอนหนึ่งเอาไปสมมติเรียกว่าผู้ทำกรรมในตอนหนึ่งเอาไปสมมติเรียกว่าผู้รับผลแห่งกรรมก็โดยเมื่อแท้โดยการจริงเด็ดขาดนี่ฮะมันมีแต่กระแสแห่งสติเกิดขึ้นมันมีแต่กลางไอ้กลางมันก็ยุ่งยุ่งปฏิบัติบาปนั่นไอ้ที่ถ้าทำรวมก็พอถ้าสองว่ามีหรือไม่มีไม่รวมหมดคุณต้องควรมีคุณต้องควรไม่มีพุทธศาสนาจะถือว่ามีแต่กระแสของปฏิจจสมุปบาทจะเอาไปเป็นของที่มีก็โดยสมมติจะเรียกว่าไม่มีนั่นก็ไม่ถูกเพราะมันมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าถือว่ามีโดยเชื่อมแท้มีโดยเชื่อมแท้โดยไม่ขาดไม่หรือในนี้จะเรียกว่าสัจจะทิฏฐิ ตามเห็นว่ามีอย่างเที่ยงแท้นี่เราเวียนจิตไปทางนี้ไม่ไปกลางจุดโจมไปทางนี้ที่คนหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรนี่ก็เรียกนักศึกษาที่จุดจุดโจมไปทางไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าคนที่อยู่ตรงกลางมันมีก็จิตจะสงบบาทกระแสแห่งปฏิเสธว่าเหตุผลเป็นสายมันห่วงโซ่ที่ไม่มีแต่ไม่มีคนในนั้นไม่ใช่คนถึงไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีนี่ไม่มีอื่นไม่มีเองไม่มีอีกมันไม่มีถ้าไปมีอย่างนั้นมันคงไม่อยู่ถูกตรงเขาไม่จะกลางถ้ากลางมันอยู่กับความจริงคือจะกระแสแห่งสติจะเป็นมาทีคือมันคือมาปฏิปทาระดับสูงสุดนี่คือระดับสุดปัญญานี่คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่ก็เป็นมัคคิมาปฏิปทาจะเป็นอยู่ที่การปฏิบัติมีองค์แปดจะเห็นชัดอยู่ได้ที่มีอยู่ว่าองค์แปดนี่เมื่อปฏิบัติเข้ามันก็นำไปสู่ความรู้อันนู้นรู้ที่ว่าไม่มีหรือไม่ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีว่างอย่างไม่มีอะไรเลยหรือไม่มีอะไรอยู่จะรู้ก็มีหรือไม่มีนะพระพุทธมีก็ติดไปทางนี้ไม่มีก็ติดไปทางนี้ก็อยู่กับกระแสกับติดตัวมาก็อยู่ตรงกลางนี่ผู้ที่จะมีขึ้นมาปฏิปทาได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่แจ้งในเรื่องของกับติดตัวมาคุณจำไว้ก็จะมีประโยชน์อย่างน้อยก็มีประโยชน์ทางตักตาทางรสทั้งหมดจะพูดจ้าถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักของพุทธบริษัทอย่าให้ตรงไปโดยเสี่ยงเดียวทั้งใดทั้งหนึ่งเป็นไปในทางสร้างไม่เป็นในทางทำลายวัตถุที่ตั้งหนึ่งสร้างถ้าเป็นในทางสร้างมันก็เปลี่ยนแปลงทำลายอวัยวะไอ้กันมะเดียวก็แห้งเกลี้ยงจะไปในทางกามก็ย้อนไปในทางทำลายอวัยวะที่สัมผัสเชื้อมันก็ตึ้งอันนี้แบบได้ทางกามไม่ได้ทางตรงกันข้ามก็ขวางมีอะไรรู้วัดบ้างแม้แต่เพียงตัวจิตใจก็มีประโยชน์แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าเพียงแค่ติดจาต้องการให้รู้ชัดจนถึงแต่ว่ามันถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตจะหลุดพ้นก็เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นอะไรโดยส่วนเดียวอย่างนั้นจิตจะมองเห็นว่าโอ้มันเป็นเพียงกระแสอิทัปปัจเจกาเท่านั้นเองโว้ยเท่านั้นเองโว้ยขึ้นนั่นเองโว้ยตาตาเป็นนั่นเองโว้ยนี่มีอะไรที่จะเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นนี่เป็นอื่นนี่งานสองต้องอยู่ตรงกลางเพื่อไม่ติดไม่ถึงดังอย่าเข้าใจว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงนี้ทันทีเลยแล้วยังไม่เข้าเป็นอย่างอื่นถ้าติดก็ติดข้างโน้นหรือข้างนี้ติดใส่ชอบหรือใส่ไม่ชอบตอนนี้มันเป็นกระแสแห่งมาติดกระสุบาดไปแล้วมันยึดไม่ได้มันยึดไม่ได้มันก็ไม่ติดมันกระแสปฏิบัติมาใส่อยู่เป็นหลักเนี่ยมันไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่แล้วมันก็มันอาจจะยึดได้เพราะมันจึงไม่ติดเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จึงมีมัชฌิมาปฏิปทาความอยู่เป็นกลางและที่นี่มีองค์แปดมรรคมีองค์แปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาตรงกลางมีองค์แปดจะสมบูรณ์เมื่อไม่ยึดมั่นไม่โยนมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ พอเมื่อมายึดมั่นในเวทนาแล้วก็จะอยู่ตรงกลางเวทนาก็เหมือนกับที่พูดในตอนข้างเวทนาหน้ารักก็รักเวทนาหน้าเกลียดก็เกลียดเวทนาหน้าโกรธก็โกรธเวทนาหน้ากลัวก็กลัวนั่นคือยึดมั่นนะยิ่งเมื่อมายึดมั่นในเวทนานั่นแล้วมันก็กลางก็สมบูรณ์อยู่เป็นกลางอย่างนี้เลยสมบูรณ์มรรคมีองค์8สมบูรณ์เมื่อไม่ยึดมั่นในเวทนาถ้ามีสมาธิถี่ก็ไม่ยึดมั่นในเวทนาเวลาเราหลุดเข้าก็มันจะยึดมั่นในมีอาการชอบคำพูดนั้นจะไม่แสดงความยึดมั่นเลยการงานชอบการงานนั้นแสดงว่ามันยึดมั่นเลยนะที่ชอบก็มันจะไม่ยึดมั่นเลยความเพียรชอบก็มันจะติดในงานติดชอบก็มันติดในงานกำลังที่ชอบก็มันติดในงานนั่นจึงเห็นว่าเมื่อมายึดมั่นในเวทนาความเป็นกลางก็สมบูรณ์และขึ้นมาระดับสภาก็สมบูรณ์ทีนี้ก็มีคำที่ต้องทราบต่อไปว่าอัตมาปฏิปทาหรืออายมรรคองค์8นั่นมาเป็นตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์ที่รู้จักกับมาได้อย่างนี้หนึ่งในภาษาไทยอาจจะหมายถึงเรื่องเพศเรื่องยิ้มเรื่องตาเรื่องมันเคยสัมผัสเพศเรียกว่าเพศพรหมจรรย์นี่มันเป็นภาษาใหม่คำว่าพรหมจรรย์เดิมแล้วคือมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคหนึ่งแต่เอาความหมายตรงที่ว่าทำยากต้องทำเป็นจริงทำจริงเป็นเรื่องจริงไปเลยนะเรื่องพรหมจรรย์มีเรื่องที่ถือเรื่องเพศไม่เป็นเรื่องเพศก็เรื่องกรรมกรรมนะแต่ก็เป็นความจริงเป็นเรื่องกรรมกรรมแค่นั้นเป็นเรื่องกรรมกรรมของเพศนะกรรมกรรมทั้งหมดในตัวเนี่ยอายุมากเลยเป็นตัวกรรมกรรมนั่นเมื่อเราประพฤติกรรมกรรมเรื่องเดียวกันมาประพฤติกรรมกรรมกรรมกรรมมันอยู่ที่ประพฤติกรรมมากเพียงแต่อายุมากเลยจะมาเป็นทีมจะมาที่ปัญญาที่ชื่นใจเป็นตัวคนทีมจะมาที่ปัญญาจะใจออกเป็นนักเรียนแต่นักเรียนแต่เยี่ยมกันมาเป็นเรื่อยไปทีมจะมาที่ปัญญาที่จะใจเป็นชื่นใจจะมาที่ปัญญาก็เป็นนักเรียนนักเรียนแต่นั่นมันจะอยู่ตรงกลางจนไม่รู้สึกในที่ไหนกันทีนี้อีกคำหนึ่งเรียกว่ากำลังยานนิสมันที่มาปฏิบัติงานแต่ตรงนี้เป็นกำลังยานนิสมันยิ่งเพื่อนในภาษาคนเพื่อนเพื่อนแม่ไม่ดีเรียกว่าเพื่อนในภาษาคนแล้วก็เพื่อนในภาษาธรรมเป็นเพื่อนโดยสูงสุดเป็นนักมีคือที่ว่าเป็นยานนิสคนนักเรียนแต่จริงจังแต่ยานนิสจะเรียกว่ามีเป็นยานนิสเป็นเพื่อนไปนิสแต่นี่คนนักเรียนแต่มีชื่อเรียกยานนิสโดยที่ปฏิญาณโอ้ทุกข์อภิญญาธรรมนั้นมันมาแล้วว่าสมโอ้ทุกข์อภิญญาธรรมบาลีบางแห่งเรียกโอ้ทุกข์อภิญญาธรรมไม่ใช่อภิญญาธรรมเลยโอ้ทุกข์อภิญญาธรรมเลยทำไมเดียวกันที่สิ่งที่เป็นปัจจัยโอ้ทุกข์โอ้ทุกข์จะโอ้ทุกข์อภิญญาจะเป็นปัจจัยทำก็คือการทำเป็นปัจจัยโดยที่เนี่ยมักเรียนแต่มาที่มาปฏิบัติการกลางการเป็นกลางแต่ประการนี้ที่เรียกว่าโดยที่ปฏิบัติธรรมไม่ฝ่ายซ้ายไม่ฝ่ายขวา
เป็นฝ่ายจากฝ่ายที่จะไปสู่นิพพานท่านที่จะเป็นไปต้องฝ่ายนิพพานโดยชาติเดียวนี้โดยด้านเดียวโดยตัวที่ตัดเดียวมีหลายชุดอริยมรรคเพียงแต่เดินชุดในเกิดขึ้นเป็นฝ่ายของนิพพานก็หมายถึงการกลางเป็นกลางอย่างนี้แหละนะมีว่าฐานที่ทำให้ขาดทำให้แคบเป็นกลางทำให้มีวัตถุอาการอย่างถูกต้องมีเรื่องทางจิตมีความเป็นกลางถูกต้องถูกใจมีพัฒนาความถูกต้องไม่ได้ถูกเรื่องขาดทางการอย่างนั้นเรียกว่าเป็นขาดแล้วให้ชื่อธรรมญาณด้วยมัชฌิมาคือเรื่องขาดความเป็นกลางคือเรื่องขาด
แล้วก็มีหลักเพื่อให้
บบทุกข์เนี่ยถ้ามันมีตัวมีตนมันก็เป็นทุกข์แน่เพราะมันจะเป็นจิตผลที่มันไม่คิดมันจะเป็นจนได้เป็นได้ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องการแบบทุกข์มันมีว่าเป็นที่เป็นทุกข์ไปดีจิตเป็นเป็นธรรมดาเรื่องแบบทุกข์มีที่สุดก็คือเรื่องมนุษย์นั่นเองนั่นมันจะเป็นอะไรแสนถึงได้ทำใจโดยในการยึดมั่นถือมั่นคือที่ว่างหรือว่างจากการยึดมั่นถือมั่นถ้ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็แล้วมันไม่ว่างพอมันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็จะเกิดแต่ตัวมีปัญญามีสมาธิสมบูรณ์เมื่อเป็นจิตที่ว่างจากการยึดมั่นเออทำอะไรเลยทำงานได้ดีที่สุดไม่เป็นเกิดเดือดเมื่อจิตว่างนี่จะเป็นสุขเมื่อเราทำงานมาที่การงานได้ดีคุณจะบอกว่ามันคือการที่สุดเป็นการเป็นมิตรงานเรื่องนี้จะมีความรู้สึกแบบแบบตอนนี้ว่ามิตรงานนี่แหละคือผลทางเป็นการศึกษาการนั้นทางกลางทางที่จะมาเรียนมาได้เรื่องนี้ทางกลางนี่แหละคือผลทางมันติดใจนี่มันติดใจนั่นมันจะเดินไปได้ที่ไหนได้มันไม่ติดตั้งใจนี่มันติดตั้งใจนั่นแหละมันจะเดินไปได้ทำไมเราถึงกลางมันคิดมาคือผลทางมันจะอนุสาวรีย์กันในหลักสูตรการศึกษาในนักศึกษาวิวัฒนาการที่ประกาศกันมาคือเรื่องนักศึกษาเมื่อเราจะต้องเดินอยู่ในเป็นทางการนะครับเราจะต้องเป็นทุกข์เราต้องทำจิตแล้วทั้งอย่างจะเป็นทุกข์เราจะดึงจิตต่างๆที่เสียกันไปเราให้มันเข้าสู่จิตที่เป็นกลางมีจิตต้องพอดีสมดุลทุกอย่างมันจะเป็นไม่ใช่ในตัวของทุกข์แต่เรื่องนี้จะมีที่มีประยุทธ์ตู้การบรรยายวันนี้จะเป็นคนที่